Bun găsit, doamnelor și domnilor, la prima ediție din acest an 2013, la emisiunea Cap de Afiș. Invitata ediției de astăzi a emisiunii noastre este doamna Afrodita Carmen Cionchin. Bun venit în studioul nostru!
Bună ziua, bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru invitație și aș vrea să vă doresc dumneavoastră și ascultătorilor noștri un an nou fericit!
2013 este cu ghinion 13?
Sperăm să nu fie. Fără gândirea pozitivă e mai greu de mers mai departe, nu dincolo de această glumă, ca să spun așa, batuta în italiană. Îmi doresc personal și familiei mele, în primul rând, sănătate și, într-adevăr, acest an 2013 să nu aducă numai ghinion.
Avem o dubletă de 13 în ediția de astăzi a emisiunii noastre. Nu suntem doar în deschiderea anului 2013, ci datorită cărții pe care o semnați dumneavoastră, doamnă Cionchin, Orizonturi culturale româno-italiene sau italo-române, după cum prefer ascultătorii noștri, perspective și experiențe. Ați avut o selecție de 13 interviuri pe care le-ați publicat din această revistă bilingvă. Nici nu știu cu ce să începem mai întâi prezentarea cu această carte, acest volum pe care l-ați lansat la finele anului trecut sau cu revista care a împlinit un an și un pic.
Da, cred că ar fi mai bine să începem cu revista pentru că, de fapt, acesta este primul volum publicat în cadrul revistei noastre și, într-adevăr, parcă mai bun început și pentru emisiunea dumneavoastră și pentru cartea, pentru această carte în anul 2013 nu poate fi decât această fericită coincidență.
13 interviuri din revista Orizonturi culturale româno-italiene. Un proiect ambițios.
Da, este adevărat și ideea acestei reviste și formatul în sine pleacă de la experiența personală. Sunt italienistă de formație, sunt evident timișoreancă și sunt mândră de lucrul acesta. Am făcut doctoratul la Universitatea din București în italienistică, după care am câștigat o bursă postdoctorală la Universitatea din Trieste, făcând doctoratul pe un subiect de literatură triestină contemporană, unde am avut fericirea de a colabora cu profesorul și scriitorul Claudio Magris. Sunt deja 10 ani de când colaborăm. Fac o paranteză spunând că la vremea respectivă tradusesem deja una dintre cărțile lui, și anume Un alt romare, în limba română O altă mare, după care am tradus și alte cărți. Dar pentru a reveni, așadar, acest prim an l-am avut la Universitatea din Trieste, după care am avut o altă bursă la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, apoi am intrat în sistemul de predare a limbii române în universitățile italiene și, de fapt, aici voiam să ajung pentru că, spuneam, italienist fiind, așadar, cunoscător, bineînțeles, a limbii italiene, am intrat însă predând în Italia limba română în lumea româniștilor, adică a profesorilor de limbă și literatură română din universitățile italiene, și această experiență sigur că nu s-a rezumat sau nu a constat doar în predarea limbii și a literaturii și în general a culturii și a civilizației românești în Italia, ci mi-a dat posibilitatea să fiu în același timp și un mediator cultural în primul rând, și în acest context s-a născut ideea de a crea un spațiu de dialog între cele două culturi, și de aici acest format al revistei noastre, care în primul rând are două site-uri, unul românesc www.orizonturculturale.ro și celălalt italian www.orizonticulturali.it, pentru ca să poată ajunge la cele două site-uri atât cititorii din Italia cât și cei din România. Ideea este aceea de a promova în același timp două culturi. Pe de o parte cultura română în Italia și pe de altă parte cultura italiană în România. Avem în acest sens două secțiuni lingvistice, două ediții lingvistice distincte și corelate, pentru că dăm posibilitatea fiecăruia să se exprime în limba în care maternă. Scrie, sigur că da, în limba maternă, și pe de altă parte, bineînțeles, atunci când este cazul, sunt materiale, de obicei interviurile, pe care le traducem dintr-o limbă în cealaltă.
Cui se adresează această revistă?
Trebuie spus de la bun început că este o revistă culturală și bineînțeles că jurnalismul pe care noi îl realizăm este la rândul lui un jurnalism cultural care pornește, sau revista în sine, după cum spuneam, pornește dintr-un cadru universitar, adunând, încercând să adune pe de o parte, cum spuneam, româniștii din Italia, pe de altă parte italieniștii din România, cu deschiderea și colaborarea, și aceasta este ideea, revista în sine fiind online are vizibilitate maximă și colaborări dintre cele mai deschise din această perspectivă, pentru că pe lângă româniști, respectiv italieniști, ne adresăm și avem contribuții ale jurnaliștilor în general, ale istoricilor, ale filozofilor. Chiar în ediția italiană am creat, fac aici o altă paranteză, am creat un spațiu numit Spațio Cioran, tocmai pentru a ne adresa mulților admiratori pe care Cioran îi are în Italia. De fapt, unul dintre cei mai cunoscuți, probabil cel mai cunoscut scriitor român sau de origine română în Italia este Emil Cioran. Oricum este triada Cioran, Eliade, Ionesco, da. Așadar, oricum, scriitorii afirmați, deja cum spun inclusiv în aceste interviuri colegii italieni, sunt scriitorii consacrați la bursa valorilor culturale europene.
Este o idee foarte frumoasă și cu atât mai mult cu cât găsim oameni de cultură remarcabili. În același timp, înțeleg că ar fi bine să fie mai bine promovați, mai bine cunoscuți în Italia.
Da, se vorbește în ultima vreme foarte mult despre promovarea culturii și a literaturii române în general în Europa.
Se vorbește?
Se vorbește din perspectivă românească, ceea ce privește partea instituțională, Institutul Cultural Român. În ultimele luni au existat, după cum bine știm, în România multe dezbateri în acest sens și aici sigur că perspectiva este dublă. Pe de o parte e vorba de, așa cum spuneam, de promovare instituțională pe care o realizează instituțiile românești de cultură. Este vorba în mod evident de Institutul Cultural Român prin cele două filiale, și anume spuneam mai devreme despre Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și pe de altă parte de Academia di Romania din Roma, care sunt instituțiile abilitate ale statului român de promovare a culturii române în Italia, și pe de altă parte promovarea realizată de către italieni, în primul rând prin, cum spunea, prin româniști, și care sunt deopotrivă și traducători, bineînțeles, și în ultimii ani prin noua generație, fiindcă acesta este lucrul, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le prezintă procesul acesta de promovare a culturii române în Italia, noua generație de traducători profesioniști editoriali care cu asta se ocupă. Au terminat unii, chiar unul dintre cei mai activ colaboratori ai revistei, pe care țin foarte mult să-l menționez, este Mauro Barindi, care a terminat la Universitatea din Padova, unde eu am predat timp de 7 ani, și el este un traducător profesionist care se ocupă cu traducerea de texte, de volume ale autorilor români în italiană.
O nevoie care pe noi de această dată ne favorizează. Într-un fel sunt obligați să găsească autori români pe care să îi traducă în limba italiană.
Cu siguranță. Acum, pentru a avea imaginea, fiindcă mă reîntorc la întrebarea dumneavoastră de mai devreme, pentru a avea o imagine reală și corectă a ceea ce s-a tradus până acum în Italia, italiană în cadrul acestei reviste care, repet, fiind online, ne dă posibilitatea de a fi mai mult decât o publicație în sine. Am creat și alte proiecte, printre care este și baza de date scriitori români în italiană, în care am reunit bibliografia tuturor autorilor români publicați în Italia timp de mai bine de un secol, din 1903 până în 2012, anul trecut, și bineînțeles această bază de date noi o vom duce mai departe și se poate vedea foarte bine într-adevăr câți sunt autorii români care au fost traduși, repet, timp de mai bine de un secol în Italia. Și
e o bibliotecă extraordinar de valoroasă aceasta.
Da, este un instrument inexistent până în prezent, care oferă într-adevăr și este permanent accesibil, fiind, repet, online, este permanent accesibil și oferă tuturor posibilitatea de a vedea care sunt volumele traduse în italiană și, evident, după aceea, cine este interesat poate să ia legătura cu editurile sau să încerce prin librării, prin biblioteci, să ajungă să citească volumele respective în italiană, bineînțeles.
Accesul este, desigur, gratuit.
Sigur că da. Ne adresăm unui public, sigur, este un public mediu înalt, dar cu deschidere spre un public din ce în ce mai vast. E, de fapt, o rețea de comunicare, așa cum se întâmplă în mediul acesta online.
E un organism viu.
Într-adevăr, e un organism viu și lucrul acesta se vede, în primul rând, din intenția noastră și, pe de altă parte, din ceea ce se realizează. Am încercat realmente să adunăm contribuțiile celor care, într-un fel sau altul, la un nivel sau la altul, se ocupă, de exemplu, în Italia, de promovarea culturii române, inclusiv din perspectiva unor domenii mai puțin, să spunem, mai puțin cunoscute în ceea ce privește promovarea culturii române în Italia, de exemplu cinematografia. Ne-a contactat un autor care a scris, de fapt, primul studiu foarte bine făcut, dedicat cinematografiei românești actuale, de după Noul Val, se numește, de după 1989. Sigur că a devenit un colaborator constant al revistei noastre, Francesco Saverio Marzaduri. Așadar, există așa cum revista este un organism viu, inclusiv acest proces de promovare a culturii române în Italia este ceva viu, este un fenomen viu și inclusiv noi care ne ocupăm de lucrul acesta putem să vedem cum apar noi persoane care, repet, dintr-o perspectivă sau alta se ocupă de promovarea culturii române în Italia. Este frumos să vezi cum se agregă și cum se poate crea, că până la urmă revista aceasta în sine a pornit de la o idee. Această idee de a realiza o dublă promovare și ceea ce s-a realizat până acum în decurs de un an și, uitați, un an și o lună cu numărul din ianuarie 2013, dă un sentiment de bucurie și de pozitivitate. Cred că acesta este mesajul, spiritul acesta de coeziune și de pozitivitate care astăzi, poate mai mult decât niciodată în vremuri de criză, e necesar, inclusiv pentru cei care ne citesc, pentru cei care ne ascultă, pentru publicul nostru în general.
V-ați format în două sisteme academice. Cum ați descrie întâlnirea cu profesorii italieni, cu româniștii din Italia?
Da, este o foarte bună întrebare. În sistemul italian occidental, în general, perspectiva de predare este cea unei specializări mult mai evidente decât se întâmplă în România. Aici, cam fiecare dintre cei care predau se poate ocupa, în general, de mai multe aspecte. Ori, în Italia, sistemul de învățământ, de predare, este foarte specializat. Sunt profesori care au cursuri monografice pe care le realizează de-a lungul timpului, fiind specializați pe cursurile respective, repet, monografice.
Care din cele două sisteme sunt mai valoroase? Sistemul de educație generalist pe care l-am moștenit în România sau cel specializat?
Da, e greu de făcut, pentru că de făcut o ierarhie din această perspectivă, pentru că ține într-adevăr și de background-ul. Din perspectivă românească, mi se pare util sistemul acesta generalist din perspectivă italiană, cu background-ul pe care l-au ei, mi se pare, ca să spun așa, la fel de util. Sunt oricum două abordări diferite, până la urmă sigur că finalitatea, sunt asemănătoare în ceea ce privește finalitatea.
Și care au fost primele impresii pe care le-ați cules la întâlnirile pe care le-ați avut cu acești profesori, vorbind despre cultura și civilizația din România?
Sigur că la o primă abordare, cine se ocupă în mod constant de cultura română în Italia este afecționat de tot ceea ce ține de civilizația românească în general, cu bune și cu rele. În sensul că au reușit să aibă, așa cum spuneam, sunt în mod clar afecționați de cultura și de civilizația românească, însă au și această privire obiectivă din exterior, și în discuțiile cu ei mi-a fost mie personal foarte util să văd ce gândesc acești oameni despre această civilizație pe care o cunosc bine. Sunt oameni mari, profesori care au câte 30-40 de ani de nu numai de predare a unei limbi, mulți dintre ei au avut o experiență de predare inclusiv în România, ca lector de limbă română sau de limbă italiană, unii dintre ei inclusiv în perioada comunistă, și atunci au o privire și din interior, se poate spune, dar bineînțeles privirea aceea din exterior care te ajută să te vezi mai bine pe tine însuți, cum s-ar spune.
Oricum, flatant, după cum am citit în interviurile pe care le-ați realizat, doamnă Cionchin, redescoperi ca român că ai valoare, redescoperi că ai idei universale apreciate, redescoperi că ești original, redescoperi că poți inspira oameni de cultură din alte țări, din alte zone geografice. Este reconfortant, este încurajator, dă speranțe.
Într-adevăr, poate lucrul cel mai important care s-ar putea desprinde inclusiv ca impresie după lectura acestei cărți este această idee de normalitate, de loc pe care îl avem prin ceea ce suntem, fără niciun fel de prejudecată, nici din partea celorlalți, dar nici din partea noastră.
Dar există această conștiință a înrudirii de limbă, de civilizație, până la urmă, sigur, între italieni și români? Există, sigur, în Italia, da?
Sigur că da, absolut. Lucrul acesta îl știu chiar. Îl recunosc. Chiar, da, sigur, îl știu și îl recunosc la nivel de oameni comuni. Sigur că da, înrudirea de limbă, da.
Ultimii 20 de ani de zile a însemnat o acumulare de experiențe pentru profesorii din Italia, jurnaliștii din Italia, în contactul cu mediul românesc. Cum ați descrie această evoluție, doamna director Cionchin?
Da, într-adevăr, după 1989, de fapt, ne referindu-ne la un raport bilateral, cred că fenomenul cel mai interesant privește raporturile bilaterale dintre România și Italia, pentru că prezintă acest nou fenomen social, pe de o parte, cronologic vorbind, prezența italiană în România, a întreprinzătorilor care au început să vină din anii 90, și Timișoara cunoaște foarte bine lucrul acesta. Sigur, nu numai Timișoara, dar Timișoara a fost unul dintre primele
orașe, și Aradul.
Sigur, Timișoara și Aradul
s-au trezit cu un val semnificativ, da.
Sigur că da,
de investitori străini.
Investitori, sigur că da, care au adus la vremea respectivă, pe lângă acel capital necesar pornirii unei afaceri, dar au adus și au încercat să implementeze mentalitatea occidentală. La vremea respectivă eram, pe lângă faptul că predam italiană la universitate, dar eram și traducător autorizat de italiană, bineînțeles, ceea ce mi-a dat posibilitatea să intru în contact direct, chiar la începuturi, cum spuneam, cu acești întreprinzători italieni, și eram și eu, evident, curioasă de motivația lor de a veni în România și de felul în care receptau la vremea respectivă România. Și într-adevăr, aportul cel mai important, sigur că aportul economic a fost important, dar aportul cel mai important a fost acela de mentalitate, de a implementa această mentalitate a culturii și a respectului pentru muncă. Este un lucru foarte important, pentru că întreaga societate occidentală se bazează într-adevăr pe contribuția fiecăruia dincolo de clasificările acestea, ierarhiile sociale. Or, lucrul acesta cred că a fost important, foarte important pentru România.
Acolo funcționează meritocrația?
funcționează mai mult decât în sistemul nostru. Lucrul acesta îl pot spune cu certitudine. Sigur că există peste tot și lucruri care se întâmplă la nivel clientelar, dar funcționează mai mult meritocrația decât în sistemul nostru, din fericire. Probabil că, sau cu siguranță, anii de democrație pe care iau în spate de sistem civilizat, de civilizație, în primul rând au dus la această realitate. Sigur, corupție există peste tot și Italia prezintă destule cazuri, dar în general, ca structură socială, se bazează pe respectul dintre oameni.
Un prim interviu pe care l-ați ales pentru carte, A călătorie este prin excelență metafora vieții. Un interviu realizat cu Claudio Magris, un jurnalist care s-a îndrăgostit de România.
Da, Claudio Magris, mă bucur că am avut posibilitatea de a colabora și de a-l cunoaște personal. Este un om extraordinar care pentru mine a fost și continuă să fie un model de umanitate, pentru că toată lumea știe cine este Claudio Magris, care este valoarea lui, însă impresionează modestia reală a acestui om și umanitatea lui, și cred că lucrul acesta se reflectă inclusiv în interviul, în felul în care vorbește, chiar legăturile lui cu spațiul cultural românesc. Vorbește, la un moment dat îl întrebam despre ceea ce l-a impresionat, ce își amintește de legat de călătoriile, apropo de călătorii, de călătoriile pe care le-a făcut în România pentru scrierea cunoscutului volum Danubius, care a și fost tradus în urmă cu mulți ani și în limba română. Claudio Magris vorbește despre legăturile de prietenie, în primul rând, și aici este din nou aspectul uman, sigur, și cel, după aceea, scriitoricesc cu Norman Manea, căruia i-a dedicat de-a lungul timpului mai multe recenzii în Corriere de la Sera, la publicarea în limba italiană a diverselor volume ale lui Norman Manea în Italia, și apoi despre legăturile cu Dieter Schlesak, care este iarăși un alt scriitor important, un destin multi și intercultural, pentru că este, bineînțeles, un scriitor de limbă germană, născut în Transilvania, care a emigrat în Germania, dar ulterior a ajuns în Italia și acum de mai bine de 20 de ani locuiește în Italia, continuă să scrie în germană, este tradus în limba română și este deopotrivă tradus și în italiană. La un moment dat, una dintre întrebări vizează faptul că el s-a ocupat și de istro-români, în curiozitatea de a cunoaște i piccoli popoli, popoarele mici din Europa și nu numai, având această conștiință a faptului că fiecare om contează și este important, același lucru, bineînțeles, pentru fiecare minoritate, iar această sensibilitate a unui om, pentru a ne întoarce la acest clișeu despre care vorbeam mai devreme, de cultură minoră și cultură majoră, sigur că o persoană dintr-o cultură majoră, ca să spunem așa, cu o sensibilitate și o pledoarie, de fapt, prin ceea ce scrie și prin ceea ce face, pentru a-i sensibiliza și pe ceilalți față de aceste lucruri legate, inclusiv în ceea ce privește istro-românii și nu numai, de dispariția unei culturi și a unei civilizații, cred că acest demers este cât se poate de necesar, util și constructiv în zilele noastre.
Vorbind despre istro-români, să ne explicați de ce, să regăsesc între interviurile pe care le-ați realizat două pe tema istro-românilor. O întâlnire cu doamna Liliana Avirovici, care s-a îndrăgostit de istro-români, și cu un medic care practic și-a sacrificat timpul liber, bună parte din fonduri, pentru a apăra cultura istro-română. Este vorba despre medicul scriitor Emil Petru Rațiu. Da. De ce istro-românii? De ce au atât de mare importanță? De ce farmecă în acest fel?
Da, în primul rând, interesul personal legat de problematica aceasta și de cauza istro-română pe care au îmbrățișat-o, într-adevăr, cum spuneați, cele două persoane pe care le-am intervievat, și tocmai de aceea pe fiecare dintre ele, pentru că Emil Petru Rațiu este un român care locuiește de 50 de ani de o viață, trăiește și locuiește în Italia, este, cum spuneați, un medic și un scriitor deopotrivă, care și-a dedicat realmente întreaga viață, iar acest interviu este o mărturie extraordinară care chiar trebuie să intre sau prin ea însăși va intra în istorie, pentru că este una dintre puținele persoane care s-a ocupat în mod constant de promovarea și de susținerea cauzei istro-românilor, nu numai în Italia, ci și la nivel european, la forurile instituționale europene, ceea ce este un lucru foarte important. El a înființat Asociația pentru promovarea istro-românilor Andrei Gravina, după numele apostolului istro-românilor, cum a fost numit Andrei Gravina. Și pe de altă parte a fondat de asemenea o revistă, Scrisoare către frați rumeri, Scrisoare către frații români, tocmai pentru promovarea limbii istro-române, a dialectului istro-român.
Și un interviu de o forță deosebită, care ar putea să devină interviu manifest și în același timp de o sensibilitate aparte, în care se regăsește truda de o viață a acestui medic pentru a apăra o cauză culturală. Foarte emoționant ați redat în interviu o întreagă epopee.
Da, mulțumesc domnului Rațiu pentru colaborare. Dumnealui a fost cel care a redat într-adevăr emoționant și, pe de altă parte, omenește vorbind, nici nu avea cum să nu impresioneze tot ceea ce acest om a făcut, cum spuneam, pentru cauza istro-română. Și dacă, într-adevăr, lucrurile acestea sunt cunoscute la nivel instituțional european, se datorează, și acestea nu sunt cuvinte mari, ci efectiv reflectă realitatea, se datorează acestui om. Și pe de altă parte, la fel de interesantă mi s-a părut și această perspectivă a doamnei profesor Liliana Avirovici de la Universitatea din Trieste, care ea însăși are un destin multicultural, fiindcă este croată, care locuiește în Italia tot așa de o viață, predă la Universitatea din Trieste, după cum spuneam, și bineînțeles provenind din peninsula Istria, vorbeam despre ceea ce se întâmplă, cum spune și în interviu, la ea acasă și despre destinul, sigur că da, central european pe care îl împărtășim.
M-a surprins un cuvânt pe care l-ați folosit în una din întrebări, încercând să plasați aceste culturi, să le încadrați cu individualitățile lor, cu specificitățile lor, în Middle Europa. Și ați spus cum înfruntăm această situație. De ce să înfruntăm, doamnă Ciontin?
Pentru că este necesar, foarte simplu spus, pentru că și aici, cum spuneam mai devreme, este nevoie de asumarea acestei specificități pe care o avem. Este un lucru important în a face cunoscut și altora cu sentimentul acesta de normalitate. Cred că tonul interviului cu Liliana Avirovici este tocmai tonul acesta de normalitate. Suntem ceea ce suntem și suntem mândri că suntem în felul acesta. Avem această specificitate pe care dorim să o facem cunoscută și altora, fără, repet, aceste două atitudini polare, pe de o parte cea de a se simți în inferioritate, iar pe de altă parte cea de a ne simți într-o superioritate care nu prea are legătură cu realitatea.
Vă propun să intrăm într-un alt capitol al dialogurilor pe care le-ați publicat în acest volum, doamnă Cionchin, Orizonturi culturale italo-române. Un pic de istorie și de sociologie și haideți să o luăm cronologic. Un interviu deosebit de valoros ați realizat cu nepoata marelui istoric Nicolae Iorga, Bianca Valotta Cavalotti. Cum ați cunoscut-o, de unde ați aflat de existența dumneaei și care sunt părerile despre România îndepărtată pentru nepoata lui Iorga?
Da, într-adevăr este foarte bine pusă această întrebare a dumneavoastră. Pe Bianca Valotta Cavalotti am cunoscut-o la Veneția. Dumnea ei colaborează de ani de zile, dat fiindcă locuiește și profesează la Universitatea din Milano. Veneția este mai aproape decât Roma pentru dumnea ei, așadar colaborează în mod constant cu Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția și, într-adevăr, este o mărturie importantă aceasta pe care o oferă dumnea ei. În ceea ce privește conținutul interviului, apare clar ideea că în perioada interbelică, de exemplu, istoriografia românească din perspectiva dumneaei era mult mai bine cunoscută în Italia decât este astăzi.
Poate e mai bine că este așa. Să fi învățat istoria noastră modernă, la modul la care noi ne prezentam istoria noastră modernă, nu cred că ar fi fost neapărat în avantajul nostru acum.
Da,
avem
este.
Însă acum datoria de a acoperi acest gol.
Da, sigur că este important faptul pe care îl sublinează doamna profesor Valota, și anume faptul că în perioada interbelică mari istorici ai României s-au făcut cunoscuți în Italia, și este pe de altă parte la fel de important ca și astăzi, dintr-o altă perspectivă, istoricii care predau istoria Europei Orientale la universitățile din Milano, din Roma, din Torino, să reflecte și să prezinte studenților și prin cărțile lor publicului larg din Italia și realitatea ultimilor ani, sigur cea privind perioada comunistă, inclusiv realitatea zilelor noastre și anilor de după 89, pentru că, de exemplu, într-unul dintre interviuri, cel cu profesorul Francesco Guida de la Universitatea La Sapienza din Roma, reiese clar faptul că, în mod evident, inclusiv revoluția transmisă la televizor a suscitat și încă cum interesul italienilor, și atunci este important să existe și această privire dincolo de cea jurnalistică la momentul respectiv și după aceea această privire obiectivă sau oricum profesionistă a istoricilor italieni.
Cronologic, mai departe, în șirul interviurilor pe care le-ați realizat cu tematică istorică, sociologică, îl regăsim pe directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, dintre anii 2003-2007, Ioan Aurel Pop, un profesor plecat din Ardeal, reîntors în Ardeal, cred.
Da, este actualmente rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Sigur, interviul cu dumnealui a fost realizat din perspectiva experienței pe care a avut-o, așa cum spuneați, ca director al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, și chiar unul dintre lucrurile la care se oprește domnul profesor Pop în acest interviu privește tocmai dubla apartenență a civilizației românești in toto, atât pe de o parte la cultura centrală europeană, cât și pe de altă parte la spațiul Balcan. Sigur, cu influențele occidentale pe care le prezintă dumnealui ca istoric, așadar, până la urmă, această specificitate, sigur, de origine latină, dar care se manifestă pregnant față de culturile neolatine occidentale, această specificitate românească a unei culturi neolatine într-un spațiu cu preponderent slav.
Interviul cu Francesco Guida, istoric și decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea Roma III, autor al unor cărți importante despre istoria românilor, ne oferă o perspectivă proaspătă asupra trecutului, dar și prezentului, așa cum este el perceput în Italia. Un interviu în care ne regăsim, în care ne regăsim confortabil, pentru că este just.
Da, într-adevăr, exact aceasta este impresia care se desprinde, că este un loc just pe care îl avem. Vorbeam mai devreme de contextualizarea atât de necesară în zilele noastre în ceea ce privește România în Europa. Și întrebările pe care le-am pus vizează într-adevăr atât trecutul cât și prezentul în ceea ce privește receptarea, cum spuneam, a evenimentelor din 89, dar și actualele relații bilaterale dintre cele două țări. Am insistat și asupra imaginii românilor în Italia, o imagine care și a variat, ca să spun așa, de-a lungul timpului, ajungând astăzi la o normalizare, sperăm noi, să fie și în viitor așa, pentru că vorbind de ceea ce spuneam la un moment dat în cadrul discuției noastre, una dintre marile probleme ale României în Italia este tocmai imaginea actualei comunități a românilor în Italia, și aici cu bune și cu rele, din păcate presa vinde ca peste tot în lume numai negativul, și atunci la nivel de oameni obișnuiți există prejudecăți și există judecăți influențate de această prezentare negativă și total unilaterală a realității românilor din Italia.
Ați reușit să găsiți în interviurile pe care le-ați realizat parteneri de dialog cu adevărat preocupați de România și de cultura română. Așa este, de exemplu, Lorenzo Renzi, care practic s-a dedicat cunoașterii noastre.
Da, este adevărat, domnul profesor Lorenzo Renzi este cel mai mare romanist în viață din Italia și românist deopotrivă, și dumnealui este mândru de faptul că este și românist. A predat, acum este în pensie, a predat la Universitatea din Padova, și existența acestei catedre, inclusiv în perioada comunistă, i se datorează în bună măsură.
Este reconfortant să citești în acest interviu episoade de sensibilă comunicare și de interes pentru cultura română. Când mărturisește domnul profesor Renzi că în urma publicării unui volum a primit o scrisoare de la Mircea Eliade, care voia să îi citească lucrarea. Ce emoție trebuie să fi trăit!
Da, într-adevăr, este unul dintre momentele legate de începuturile chiar ale activității de românist ale profesorului Renzi, cu această teză care echivalează astăzi cu o teză de doctorat pe care a făcut-o vizitând România și colaborând la vremea respectivă cu folcloriști cunoscuți din România, și a scris acest volum în care sigur că este luată în discuție și perspectiva lui Eliade, și atunci faptul că a primit această scrisoare de la Eliade, care l-a și citat ulterior, e un lucru important, a fost, mă gândesc, și pentru dumnealui.
Dublă valorizare.
Exact, o dublă valorizare, inclusiv la nivel personal, în ceea ce îl privește pe profesorul Renzi, care a avut, repet, aș vrea să spun, să insist asupra acestui lucru, o contribuție fundamentală la existența uneia dintre cele mai importante și de tradiție catedre de limbă și literatură română din Italia, care este cea de la Universitatea din Padova, unde a fondat de asemenea Societatea de Studii Miron Costin, dedicată, bineînțeles, cronicarului nostru, și care a lăsat o pagină memorabilă despre Padova. Și atunci această asociație la vremea respectivă a precedat asociația ulterioară a româniștilor din Italia, care este o asociație la nivel național. Așadar, aceasta a fost a doua contribuție a profesorului Renzi, și o contribuție la fel de importantă este cea legată de traducător, dar și de consultant al marii edituri Il Mulino din Bologna, pentru că datorită prezenței profesorului Renzi și colaborării cu această editură au fost traduși importanți scriitori români de-a lungul timpului. Este meritul profesorului Lorenzo Renzi.
Ceea ce m-a mai surprins citind acest interviu este menționarea unor lecturi publice organizate de domnul profesor. La noi de mult am uitat de acest lucru. La noi nu se mai practică de mult lectura publică, și chiar mai mult decât atât m-am emoționat citind faptul că a dat citire Mioriței studenților, care unii dintre ei au început să plângă ascultând Miorița românească. Cum este înțeleasă cultura noastră? Miorița este adesea privită chiar și în România ca un paradox, este ceva împotriva regulilor normale, firești, ale omenirii. Știi că vei, există un complot împotriva ta, știi că vei muri și te obișnuiești cu ideea, accepti ideea și îți pregătești comuniunea cu natura și universul, în loc să te lupți împotriva acestei conspirații.
Da, depinde într-adevăr și de perspectiva sau, ca să zic așa, de cheia de lectură pentru Miorița. Sigur că în momentul în care este predată în Italia, este însoțită de background-ul cultural din care provine Miorița, la fel ca și meșterul Balada, meșterul Manole, cu mitul sacrificiului. Sigur că da, face parte din iterul academic, legat, bineînțeles, în mod firesc de cultura română și de partea aceasta de influență populară, de folclor. Cred că este important, și dacă am face o conexiune inclusiv cu spiritualitatea catolică în ceea ce privește Miorița, trecând de la ortodoxia noastră spre catolicism, ideea aceasta de acceptare este la fel de importantă pentru existența fiecăruia dintre noi, pentru că acceptarea a ceea ce ni se întâmplă nu exclude, și cred că aceasta este cheia din perspectivă umană, probabil cheia justă, acceptarea nu exclude, acceptarea unui destin nu exclude lupta pentru a face ceva atunci când se poate, dar accepta înseamnă a avea o atitudine normală în fața ceea ce este mai presus de ceea ce de ceea ce este mai presus de noi, de exemplu boala. În zilele noastre, în care, fac aici o paranteză, poate că nu știu în ce măsură este justificată sau nu, dar este o mare problemă felul în care fiecare dintre cei care au de a face cu o boală tumorală, în care lucrurile sunt destul de clar direcționate spre termenul, spre ideea aceasta de sfârșit, ideea de a accepta pentru a putea merge până acolo unde ți este dat să mergi din viață, cred că ajută psihic și psihologic înfruntarea unui destin care ne este dat fiecăruia dintre noi.
Să știi să accepți și acceptând să mergi înainte.
Exact, tocmai acest lucru voiam să îl spun.
Ce idee frumoasă! Aceasta este metoda pe care ați abordat-o în predarea Mioriței și a meșterului Manole în Italia.
Da, este o abordare care cred că din perspectivă inclusiv psihologică, omenește vorbind, îi ajută să înțeleagă într-adevăr acest, așa zis, paradox într-o primă instanță. Pentru că provine dintr-o mentalitate, cum spuneam, un background cultural care lor nu le este la îndemână, și atunci prezentându-l în sine, fără niciun fel de și aici de contextualizare, este mai greu de perceput și de înțeles.
Și după ce reușesc să înțeleagă, cum ne văd? Prin ce prismă ne văd?
Reușesc într-adevăr, cred că lucrul acesta este pentru că pare ușor de spus înțeleg. E mai greu de realizat această înțelegere a unei realități. Atunci, de exemplu, fac ei înșiși acest paralelism inclusiv cu partea legată de istorie, și anume faptul că noi, ca popor român, nu am a trebuit să ne apărăm în continuu, ne-am îndreptat noi spre cuceriri, nu am fost niște cuceritori, ci a trebuit să ne apărăm pentru a putea exista și a merge mai departe. Și atunci însuși faptul acesta că sunt ei, de multe ori s-a întâmplat ca ei înșiși să facă trecerea de perspectivă de
să găsească explicațiile.
La partea legată de istorie, și desigur istoria fiind legată de geografie, de locul în care ne aflăm, acest lucru îi ajută într-adevăr să înțeleagă o cultură și o civilizație, și repet, lucrul acesta nu este chiar atât de imediat și de la îndemână, fără aceste instrumente, fără acest dialog cu cine cunoaște, sigur, o cultură din interior.
Din păcate, emisiunea noastră se apropie galopant de final. Ideea dumneavoastră subliniază începutul dialogului nostru despre revista bilingvă Orizonturi Culturale Italo-Române. Nu este ușor să cunoști o altă cultură, o altă civilizație. Trebuie să fii atras de ea, trebuie să dorești să o cunoști și trebuie să dorești să o înțelegi, să abordezi cu bunăvoință. Lucru pe care dumneavoastră îl realizați în această revistă, doamna director Afrodita Cionchin, apropiindu-vă de ambele culturi și apropiind ambele culturi una de cealaltă. Pentru finalul dialogului nostru de astăzi, să încheiem tot cu observația domnului profesor Lorenzo Renzi, pe care l-ați întrebat despre relațiile culturale italo-române de după 1989. Și vă invit să dați citire exact fragmentului în care vă răspunde la această întrebare.
La scară mai largă se poate observa în același timp că însăși linia culturală este în schimbare de la o cultură în trecut poate prea elitistă la formele actuale de cultură în direcția opusă, de multe ori prea divulgativă, care urmărește un succes superficial. Cred că noi cu această revistă ne situăm într-adevăr undeva la mijloc între aceste două tendințe.
Exact acest lucru am vrut să-l subliniez, felicitându-vă pentru perseverență, pentru împlinirea anului de existență, pentru anul 2013. Vă doresc alte noi realizări frumoase care să ne pună în valoare cultura noastră, istoria noastră, capacitatea noastră și personalitățile pe care le avem.
Lucrurile bune pe care le avem și e important. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest dialog, pentru invitația de a vorbi despre ceea ce noi încercăm să facem prin această revistă. Cred că, într-adevăr, mesajul ultim și cel mai important este acela al pozitivității, al încrederii, al ideii că dacă facem ceea ce stă în puterile noastre, este bine și ne ajută să mergem cu toții mai bine mai departe. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc! Ne simțim îmbogățiți citind această revistă Orizonturi Culturale Italo-Române. Doamna director Afrodita Cionchin, la mulți ani și multe realizări înainte!
Vă mulțumesc încă o dată mult de tot!